Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Velkommen til Sakprosa-festivalen ved Litteraturhuset I Trondheim. Mitt navn Jan Markus Johannesen. Denne samtalen vil også bli tatt opp både på video og på lyd og lagt ut I etterkant. Vi alle en del av naturen og flettet dypere inn naturens vev enn det vi kanskje klar over. Naturen gir oss mat og medisin, et levelig klima og lufta vi puster. Dette gjør den gjennom tusenvis av små og store prosesser og skapninger som vi ikke nødvendigvis ser eller I det hele tatt klar over at finnes. Når disse skapningene og prosessene truet, så menneskeheten truet med dem, og vi står overfor en global katastrofe. Professor Anne Sverdrup Tygeson kom nå I høst med boken På naturens skuldre, og sammen med Signe Nybø, som forskningssjef ved Norsk institutt for naturforskning, så skal vi prate om naturen, det usynlige mangfoldet vi tar for gitt, hva vi får av naturen, og hva vi som mennesker kan gi tilbake. Velkommen.
Takk. Takk.
Jeg tenkte, Signe, kan ikke du fortelle litt kort om deg selv? Hva det du driver med til daglig, og hvilken utdanning og erfaring har du innenfor dette feltet?
Ja, jeg heter Signe Nybø, forskningssjef I NINA her I Trondheim. NINA, vi forsker på hvordan naturen fungerer, og hvordan den fungerer sammen med menneskene, og hvordan vi kan begynne å gjøre bærekraftig bruk av naturen. Startet med å se på effekten av Tjernobyl-ulykka. I 1986, og det holder litt på med enda. Jeg har vært ute og målt radioaktivitet nå I høst, og det finnes fremdeles nå 30 år etter nedfallet. Men den ikke skadet I den nivåen lenger da. Ellers så jobber jeg mest med å finne måter å måle hvordan den kvaliteten på norsk natur såkalt økologisk kvalitet. Vi driver og jobber på oppdrag fra regjeringen for å finne ut om hvordan tilstanden I norsk natur Og det resultatet fra det kommer mot neste jul.
Og Anne, kan ikke du også likedan fortelle litt kort om deg selv?
Ja, nei, jeg jo altså professor på Universitetet på Ås, NMBU, som det heter så fint. Og så har jeg jo en 20% stilling som vitenskapelig rådgiver I NINA, der Signe jobber. Men det gjennom kontoret I Oslo, for det der nede jeg bor. Og jeg biolog, jeg har en doktorgrad I bevaringsbiologi. Før jeg begynte å studere biologi, så studerte jeg historie. Og det synes jeg fremdeles fryktelig spennende, sånn at det derfor det sniker seg inn litt historiske referanser her og der I bøkene mine. Og så har jeg jo nå skrevet, ja dette den andre voksenboka jeg har skrevet. Første boka mi kom I 2018, Insektenes planet. Og det gikk jo så det jommet. Den solgt til 24 land. Var på bestsellerlista I Storbritannia, blant annet. Kjempegøy. Ble nominert til Brageprisen I 2018. Og så har jeg skrevet en barnebok etter det om insekter, som heter Insektenes hemmeligheter, som nettopp om de små krypene du finner rett utenfor døra di, som lett å se for alle. Og en bildebok som heter Dovendyr og sommerfuglen, og så altså denne på naturens skuldre, som handler om naturgoder. Og det det vi skal prate om I dag.
Ja, for hvorfor ville du skrive denne boka? Hva det som inspirerte deg, og hva det du ville si med denne?
Jeg ville skrive den boka fordi det jo sånn, som du refererte innledningsvis her, at vi tett vevd inn I naturveven. Vi jo en av de 10 millioner levende artene, altså de artene som lever på kloden. Og vi helt avhengig av alle disse artene. Vi har ikke sjans uten dem. Men så det akkurat som at vi I det moderne, urbane livet de fleste av oss lever, glemmer den koblingen til naturen, glemmer å tenke på at vi trenger naturen, at det naturen som holder oss oppe. Og som hele grunnlaget for sivilisasjonen vår. Og så hadde jeg spesielt lyst til at denne boka skulle komme ut nå denne høsten her, fordi egentlig så skulle jo 2020 være naturens år. Egentlig skulle det I oktober vært et svært globalt møte I Kina, hvor verdens ledere skulle sitte sammen og meislet ut en ny global naturavtale. Hvor man skulle finne ut hvordan vi skulle gå framover nå for å faktisk ta vare på naturen for å stanse tap av biologisk mangfold, som vi jo hadde noen fine mål om som vi skulle klare innen 2020. Det klarte vi jo overhovedet ikke. Så år i år var liksom året hvor vi skulle virkelig løfte sammen og se framover. Og da ville jeg at denne boka skulle komme ut før det, fordi jeg tenker dette her alt for viktig til at vi kan la noen få politikere og forvaltere sentralt bestemme rundt dette. Dette gjelder oss alle sammen. Dette gjelder livsgrunnlaget til oss mennesker. Og jeg ønsker meg jo at mange, mange flere skal både skjønne at dette viktig, og skaffe seg den kunnskapen de trenger for å være med og diskutere det. Være med i samfunnsdebatten, mene noe om disse tingene her, og legge press på de politikerne som faktisk da, ok, nå neste år, 2021 i stedet, håper vi, skal reise til Kunming i Kina og lage denne nye avtalen.
Mm. Veldig god intensjon. Ved boka di så står det også på coveret hvordan 10 millioner arter redder livet ditt. Og Signe, du som ekspert på norsk natur, trenger vi alle disse artene? Holder det ikke på en måte bare med en håndfull? Du har oppdrettslaks, en eik, en bjørk og noen kuer, kanskje litt gress. Og så klarer du deg greit med det?
Nei. Men det faktisk sånn, når du leser boka til Anne her, så ser du det så mye intrikate ting som foregår i naturen som vi faktisk heller ikke skjønner. Så hvis vi mister en art, så kan det jo hende at dette en viktig brikke vekk. Kanskje den ikke viktig, men vi vet ikke på forhånd. Sånn at, og så har jeg tenkt litt sånn, vi glemmer ofte det her med at hvor viktig det at det som dør i naturen blir brytes ned, og lager ny næring for nye planter, nye arter. Og det her med jordsmonnet og alle de artene som finnes i jorda, dem trenger vi. Ellers så stopper sirkulasjonen av næringsstoffer nå, og så blir det litt dårlig med matproduksjon og ja, trær, fisk, det meste.
Mm. Der har jeg jo sett kampanjer hvor bønder graver ned bomullst-skjorter og sånn, og ser hvor lang tid det tar før de smuldrer opp. Ja. Og det da mikroorganismer og sånn i jorda som trenger at vi passer på dem. Hva det vi kan gjøre som gjør at de forsvinner?
Anne har jo et eksempel i boka si om golfbaner i USA, der de brukte veldig mye sprøytemidler, som gjør at nedbrytningen av det døde gresset går veldig sakte. Og da må du gjødsle for at de skal kunne vokse mer. Så det et veldig godt tydelig eksempel på det her da.
Ja, og Anne, du skriver jo også masse om disse små, nesten usynlige tannhjulene som gjør at ting fungerer og at prosessene går.
Ja, det er jo det som det er derfor det er det som gjør at naturen funker på en måte. Alle disse skjulte, små, stemmeløse artene som tusler og pusler og driver med sitt, ikke for oss. Fordi det er jo ikke sånn at naturen skrudd sammen for oss, den ikke der for at vi skal bruke den men vi så heldige at vi nyter godt av den jobben alle disse artene gjør med å resirkulere næring som Signe sier, ikke sant? Som en helt grunnleggende prosess som har foregått siden livet krabbet på land de første plantene og de første forfedrene og formødrene til insektene krabbet på land, så var det jo sånn at den planten måtte ha jord å vokse i, og det insektet måtte ha en plante å spise på, og de to typene organismer har utviklet dette fine samspillet sitt gjennom mange, mange hundre millioner år, og det det vi nyter godt av i dag. Det det som gir oss disse godene og tjenestene som ikke vi klarer oss uten, som jo altså, naturen som en slags vaktmester, blant annet, da. Som sørger for å rydde opp og resirkulere ting som dødt og skal resirkuleres til ny fruktbar jord, sammen med veldig mange andre prosesser.
Ja, for vi mennesker har jo, som du nevner, på en måte brukt naturen litt som vårt eget gudgitte fruktfat. Og hvordan ser dere at vårt forhold, menneskehetens forhold til naturen, har forandret seg opp gjennom historien?
Ja, nei, altså, vi har jo brukt, vi jo en del av naturen og har alltid vært det, så sånn sett så det klart at vi har alltid vært nødt til å forholde oss til naturen rundt oss for å skaffe oss mat, ikke sant? Gå på jakt eller fiske og etter hvert drive jordbruk. Det jo en stor diskusjon og et sammensatt bilde hvor mye vi mennesker påvirket naturen tidlig. Det egentlig ganske spennende. Altså jeg har et kapittel, eller delkapittel I boka som heter Kamel I California. Og det jo nettopp om at det for ikke så mange år siden, altså si 15.000 år siden, tasset kameler rundt I Nord-Amerika, der hvor Los Angeles og San Francisco ligger I dag. Fordi kamelen kommer faktisk fra Nord-Amerika, det der den, der den stammer fra. Der finnes den jo ikke lenger. Derimot så har vi tatt den over som tamdyr, og du finner den I helt andre deler, altså I type Asia og liksom arabiske stater. Men det jo sånn at vi vet at veldig mange store dyr forsvant omtrent samtidig som menneskene kom til kontinent etter kontinent. Og det en diskusjon som går blant forskere. De fleste mener at det har en betydelig at menneskene hadde en betydelig påvirkning på det, men at det også kan være klimaeffekter som involvert. Men det jo sånn at snittstørrelsen på pattedyrene I Nord-Amerika falt fra litt over 100 kilo til nå husker jeg ikke nøyaktig hvor mye, altså 98 til 8 eller noe sånt. I løpet av en ganske kort periode etter at menneskene kom tassende over det tørrlagte Beringstredet med spyd I hånden og lendekleder rundt livet. Så sånn sett så har vi påvirket naturen lenge. Men altså de siste 100-200 årene har vi jo gjort det I et omfang som ikke vi har sett maken til noensinne I menneskets historie.
Jeg har lyst til å si at det jo en litt sånn overdrivelse at en menneske har levet I harmoni med naturen, for det har vi ikke gjort, for at vi så, men vi har manglet redskaper til å utnytte naturen I sånn grad som vi kan gjøre I dag. Og vi har jo et eksempel fra nær norsk fortid da. Fra 100 år siden så var skogen I Norge nesten helt ødelagt, at den var overutnyttet, tatt ut masse skog, så at norske myndigheter fant ut at det her kan vi ikke leve med, vi må gjøre noe for å få opp skogen tilbake sånn som den kunne vært. Og I 1919 så startet Norge da overvåking av skogens ressurser. Altså vi overutnyttet, og samtidig så var elgen nesten borte, og rovdyrene var borte, og også mye av småviltet. Så vi har, men det som skjer nå at den omfattende påvirkningen vi har så mye redskaper at vi ser ikke helt konsekvensene av det vi gjør.
Så mennesker har egentlig aldri vært veldig flinke til å ta vare på naturen. Vi har bare hatt vi har bare mer evne nå til å ødelegge den enn tidligere.
Så vi har jo vært vi har gjort det vi som art kunne gjøre, at jeg på å si. Altså det jo ikke det at vi på noe vis onde eller har villet liksom ødelegge. Det vi har jo bare sørget for å skaffe oss mat på det med de midlene og på det viset vi kunne. Mm. Men nå jo poenget det at vi jo så mange, ikke sant? Det jo dette klassiske eksempelet som etter hvert har blitt ganske mye sitert, som ganske slående. Hvis du veier alle pattedyr på jorda som lever akkurat nå, så 60% av vekta, det våre husdyr, først og fremst kyr. 60% altså! Det sjukt mye! Og så 30%, altså nesten mer enn det, altså, hva blir det for noe? Altså to tredjedeler på den første, nesten en hel tredjedel, vekten av oss selv, av mennesker. Og det betyr at det bare 4 usle prosent igjen av den totale vekta av pattedyr, som ville pattedyr.
Så alle...
Alt fra elefant og elg og mus, ikke sant? Det bare 4%, og det et ganske sterkt bilde som viser hvor mye plass vi tar, da. Vi og vårt. Og det jo det som naturpanelet sier at, ikke sant, vi har omformet 3/4 av overflaten på jordkloden gjennomgripende forandret, ikke sant? 85% av våtmarkene ødelagt siden 1700, og så videre og så videre. Det som tall på tall, og poenget jo at nå må vi skjønne at det her går utover oss selv, hvis ikke vi bremser. Rett og slett.
Ja. Du snakket jo om at Signe, om at skogene hadde blitt bygd opp igjen og sånne ting, og du sa du hadde jobbet I Nina siden 1986, stemte det?
Nei, siden 1910 I Nina.
Ja.
Ja.
2010, ikke 1910. Ja. Så gammel du,
Kass. Det ser ung ut, ja.
Holder deg godt.
Var der personlig da skogen ble en av deg? Nei, nei, jeg tenker på, du har jo jobbet hvertfall mye med, med liksom miljø og overvåkning ja. Og sånne ting. Har du sett en endring av nordmenns forhold til miljø og hvordan, og ikke bare holdningen, men også om det blir gjort noe forskjellig? Det nå mer vern og bevissthet rundt dette å ta vare på naturen?
Altså, jeg oppfattet det at det siste året nå så har det vært mye mer bevissthet blant å ta vare på naturen blant folk. Altså, det har startet flere sånne aksjoner for å ta vare på natur, og folk rett engasjert, og du viser det. Men når det kommer til handling på politikernivå, så skjer det nesten ingenting. Det masse fine ord, men, og de går inn på internasjonale avtaler, naturpanel og andre ting, og veldig fornøyd om hvordan Norge gjør det, men I praksis... Når det skal avveies mellom etablering av en industribedrift eller natur, så det dårlige tiltak. Og senest I dag, hvis dere har lest NRK I dag, det med å etablere en firefelts motorvei gjennom fra sør til nord.
Ja, hele den E39.
E39, ja, så det ingen som har tenkt på at myrene betyr, å bevare myrene veldig viktig for å hindre økt klimautslipp. Og det sier jo litt om... fokuset som I en del av dem som tar avgjørelser. Da.
Har du noen eksempler på sånne lokale naturvernsaksjoner eller engasjement?
Ja, det som kom I Trondheim eller I Trøndelag for et par uker siden var jo nedbygging av det våtmarksområdet oppe I Verdalen som heter Ørin, som veldig viktig for fugl. Og der da selvfølgelig store bedrifter I Verdalen, Aker Kværner, trenger det arealet for å bygge ut. Og det selvfølgelig så det viktig å beholde industrien. Vi skal ha arbeidsplasser. Samtidig det veldig trist at akkurat de her våtmarksområdene som viktige for fugl forsvinner da.
Ja, nei, litt av utfordringen jo den bit for bit nedbyggingen da. Ikke sant? At det alltid andre gode argumenter, og så det, ja, men vi skal jo bare ta dette, og så det jo summen av alt det som blir mye, for mye. Så,
for du snakker jo også om dette som heter forandringsblindhet.
Ja, endringsblindhet.
Endringsblindhet. Mm. Kan ikke du forklare litt om det, når du var inne på dette med bit for bit nedbygging?
Ja, men altså endringsblindhet et begrep som betegner den kollektive, det kollektive hukommelsestapet som skjer dels mellom generasjoner, men også I noen grad innen en generasjon. Fordi vi ikke lenger vet hvordan en type natur så ut før vi mennesker hadde påvirket den helt gjennomgripende. Begrepet kommer opprinnelig fra marin forskning. Det var en forsker som heter Pauli som oppdaget at hvis han spurte fiskere om hvordan det så ut I havet og hva de hadde opplevd I sin tid I løpet av sin yrkeskarriere som fiskere, når han spurte de gamle, de eldste fiskerne, så sa de at «Å, det så store forandringer I havet. Alle de største fiskeslagene borte. Det så mye som har skjedd». Mens når han spurte folk som var yngre, som ikke hadde en så lang karriere, så sa de at «Nei, det jo ikke skjedd noe særlig I havet. Det ser ganske likt ut. Det de omtrent de samme fiskeslagene nå som da jeg begynte å fiske». Og da slo han jo akkurat det at ikke sant, disse yngre fiskerne de kom inn så sent at de ikke visste hva som manglet. De hadde aldri sett havet med masse haj, masse rokke, masse av disse største fiskeslagene, for de var faktisk fisket bort før deres karriere startet. Og problemet med det jo at da, hvis vi da skal vurdere helsetilstanden til for eksempel havet I dag, og vi ikke vet hva vi skal sammenligne med, så har vi ikke mulighet til å gjøre oss opp en fornuftig mening om den helsetilstanden. Da mister vi et viktig poeng I forhold til hva som tapt. Og det vanskelig å motivere folk til å skjønne at her har det skjedd noe, her må vi endre på noe. Det vanskelig å motivere politikere til det samme. Og siden vi inne på endringsblindhet, altså skog jo et annet, norsk skog jo et annet for så vidt godt eksempel som Signe var inne på, altså skogen var gjennomgripende endret på gjennom 1800-tallet. Og ja, volumet jo bygget opp igjen, men den skogen vi har i dag jo da i hovedsak et resultat av en fiberproduksjon, ikke sant? En bevisst oppbygging av fiberressursene, av tømmeret. 60-70% av norsk skog har vært flatehogd en gang. Det betyr at de fleste nordmenn har aldri sett en altså har aldri sett en urskog, for det har vi jo bare en prosent eller to av i Norge, og har heller ikke sett noe som i nærheten av en naturskog. De fleste ser den skogen som i bymarka og tenker at ok, her det noen gamle trær, dette nesten en urskog. Og så blir det standarden for liksom, en naturlig tilstand av et økosystem, og det rett og slett ganske skummelt, fordi vi da ikke ser at vi allerede har pushet det økosystemet langt, langt vekk fra den tilstanden som det på en måte var fra naturens side, så det ikke gitt. Altså, vi skal jo ikke tilbake til steinalderen, og det betyr ikke at vi ikke skal drive skogbruk i Norge, men poenget å vite, være klar over at vi allerede har påvirket disse systemene mye, når vi skal gjøre opp status i dag, og vurdere hvordan vi skal gripe det an med å restaurere, for eksempel, som jo en ting som gjøres både på myr og i skog.
Mm. Ja.
Det noe du ser i din forskning også, Signe, at på en måte du snakket jo mye om dette med grunntilstanden i norsk natur. Mm. Har folk oppfattet om at grunntilstanden i norsk natur nå ganske lik som den var for lenge siden, eller folk klar over endringene?
Altså, som jeg sa i sted, så norsk natur var ganske mye overforbrukt rundt 1900. Og tilstanden i norsk natur i dag ganske god. Altså, den god sammenlignet med det, men problemet jo det her med bit-for-bit nedbygging, og vi ser ikke den samlede effekten. Jeg prøver å bruke sammenligne med diffus forurensning. Det kommer litt herifra, litt derifra. Hva den samlede belastningen, hvilken cocktail av kjemikalier blir vi utsatt for? Mm. Og litt sånn det med at vi tar en bit her, en bit der, og plutselig det veldig ikke bra da.
I motsetning til for eksempel et oljesøl da, hvor du har liksom fugler som driver plasker i vannet og sånne ting, så dette noe du kanskje ikke ser, for det så lite over lang tid, men mengden forurensning den samme, bare fordelt over lenger.
Ja.
Ja, så det jo bare for å liksom uttype litt det med skog, altså, for det... Ja, det mye volym i norsk skog i dag, men det jo, den jo gjennomgripende påvirket, og vi vet for eksempel at altså døde trær, som jo levestedet til en tredjedel av artene i norsk skog, det høres rart ut, men sånn det jo nettopp fordi disse vaktmestertjenestene med å resirkulere det som dødt så viktige, så det en hel her av organismer som bor i døde trær, og som en viktig del av den vaktmesterarbeidsstyrken. Og vi vet det at, hvis du sammenligner med 1900, så har vi kanskje tre ganger så mye død ved i skogen nå som da, og det høres ganske fint ut. Men vi har likevel bare 15-20% av den mengden døde trær som vi hadde i en urskogstilstand. Og da høres det ikke så fint ut lenger. Og det jo grunnen til at halvparten av alle arter som står på rødlista i Norge, de lever nettopp i skogen. Det en av de store, viktige. Vi vet jo det at de fleste artene som på rødlista og som skoglevende, de der fordi de trenger gammel skog med gamle trær og mye dødt trevirke. Så ikke sant? Det noe med å velge hvilke tall du trekker fram og hvilket bilde du tegner opp.
Mm. Og så det en ting som kjempeviktig, det jo mange arter som blir mer og mer sjeldne i skogen for eksempel. Og der vi må huske på at vi trenger de artene og står litt foran i stor klimaendring, og det helt reelt. Og nå, hvis du da har mange arter, så kan de tilpasse seg. Det mange nye miljøer, mer temperatur eller mer frost. Altså, du trenger artene for å kunne takle klimaendringene, da.
Ja. Jo større mangfold, jo mer forberedt vil du være på de klimaendringene som kommer.
Det er kjempeviktig. Så hvis, selv om det kan høres ut rart at det viktig med død ved, så det viktig for å kunne takle for eksempel klimaendringene, da.
Mm. Mm. For det jo, hvis man ser veldig sånn kynisk på det, og på en måte bare tenker industri og utnyttelse av naturen, har vi ikke kommet til et punkt som teknologisk at vi kan erstatte veldig mye av naturen med det vi kan lage? For eksempel, hvis det forurensning, kan vi ikke bare sette noen sånn vannrensanlegg og bruke litt modern teknologi til å fikse det for oss? Det vi nå først har ødelagt.
Ja, en ekstrem grad av teknooptimisme selv til å være I teknologibyen Trondheim. Med NTNU og det hele. Det korte svaret jo igjen nei. Og det jo det hele, som hele poenget med boka egentlig, da, å vise hvorfor det ikke eller ikke hvorfor det ikke mulig, men vise hvor mye snedig naturen gjør, som alldeles gratis, og som I de fleste tilfeller fungerer bedre enn menneskeskapte erstatninger. Et typisk eksempel jo for eksempel intakt kystskog. Mangroveskogen, som kanter kystområdene, for eksempel I Sørøst-Asia. Det studie på studie som dokumenterer at når du har store naturkatastrofer I havet, altså type tsunamier, som den store tsunamien I Sørøst-Asia I, var det 94, var det det?
Den 2004.
2004, ja. Jeg tuller med tallene her, ja, altså. Så ser man at de landsbyene som lå bak en intakt brem av mangroveskog mot havet, der var det færre menneskeliv som gikk tapt, det var mindre infrastruktur som ble ødelagt, og landsbyene kom raskere på fot igjen økonomisk. Og det var rett og slett fordi at mangroveskogen fungerte bedre som en flomdemper enn alle disse flomforbygningene og moloene som var blitt bygd der hvor mangroveskogen var fjernet, gjerne fordi det var bygd skampifarmer I stedet. Et annet eksempel jo bare å tenke seg pollinerende insekter. Vi vet at akkurat nå, her ute, og kanskje ikke akkurat I Trondheim, men I verden totalt, så lever det et sted mellom 1 og 10 trillioner insekter akkurat nå. Og en trillion et ettall med 18 nuller bak, så det fryktelig mange. Så la oss bare si at ikke en promille engang av dem bidrar til pollinering. Så kan du begynne å tenke deg, ok, hvis du skulle lage hva blir det for noe? En billion droner, som skulle fly rundt og pollinere alle de ville blomstene I verden og alle matplantene våre. Altså verdensøkonomien ville jo knele, om de så bare kostet et øre stykke, liksom. Og hvor skulle du produsere dem? Altså, og hvorfor I verden skulle vi gjøre det, når det finnes gratisløsninger som fungerer?
Ja, og så en annen ting da, for at det en misforståelse å tro at vi kan lage ting, teknologiske ting, og produsere masse, fordi at hvert år så møtes verdenslederne I Davos for å finne ut hva som truer verdensøkonomien. Og nå I år, I 2020, så det som truer verdensøkonomien, det er fem miljøproblem på topp. Det klimaendringene, ekstremvær, tap av natur eller biologisk mangfold og sånne ting. Sånn at å tro at vi kan bygge oss ut eller skape ting kunstig for å redde oss ut av naturkriser, det å tro på julenissen. Og jeg håper ingen gjør det.
For du har et eksempel også på den kunstige gjenskapingen som du skriver om I boka di. Så tenkte du skulle få lese litt derfra.
Ja, nei, det har jeg jo helt I slutten av boka, så beskriver jeg jo et eksperiment hvor vi prøvde nettopp det du sier da, å gjenskape med teknologi en fungerende natur. Så skal jeg lese akkurat det, ja, en side cirka. I Sonora-ørkenen I Arizona ligger en underlig samling bygninger. Med kupler og domer I glass og stål I ulike størrelser og fasonger, minner det om barndomshjemmet til Star Wars-helten Luke Skywalker på den imaginære planeten Tatooine, supplert med drivhus fra en moderne botanisk hage. Denne doble assosiasjonen ikke helt på jordet, for dette Biosphere 2. Bygd som en komplett miniverden for planter og dyr og mennesker. En test på om vi kunne kopiere et levelig, lukket økologisk system. Blant annet for å finne ut om vi kan etablere oss et annet sted I verdensrommet. For å gjøre en lang historie kort. Det gikk ikke særlig bra. Ganske raskt etter at fire menn og fire kvinner ble låst inne I 1991, I et slags toårig økologisk Big Brother-eksperiment begynte problemene. De fleste virveldyra og tilnærmet alle de pollinerende insektene døde I løpet av kort tid. En maurart som ikke var invitert, men bare hadde sneket seg inn, dominerte raskt på mannskapslista for småkryp, sammen med kakkelakker. Vindelplanter vokste ukontrollert og blokkerte sollyset for andre planter, inkludert matplantene. De åtte biosferianerne gikk konstant sultne. Det var tilfeller der de spiste av medbrakte frø ment som såkorn, et brudd på premissene. Oksygennivået falt så farlig lavt at forskningsledelsen ved to anledninger måtte bryte forseglingene for å pumpe inn mer oksygen. Hvorfor ble eksperimentet kalt Biosphere 2? Fordi Biosphere 1 er jorda, vår hjemplanet. Stedet der disse livssystemene faktisk fungerer. Der naturens ufattelig mange usynlige arter flettet sammen I et langsiktig dynamisk samspill, og slik leverer de godene og naturtjenestene vi mennesker trenger for å leve. Ikke bare overleve med et nødskrik I to år, som de åtte I Biosphere 2, men leve I tusenvis og hundretusenvis av år, helt fram til det rimelig gode liv flertall av verdens befolkning lever I dag. Biosphere-eksperimentet illustrerer det forskningen også viser, at intakte, artsrike økosystemer mer robuste og bedre til å levere goder og tjenester enn utarmede, artsfattige systemer.
Ja, der har vi et skrekkeksempel på hvor ille det kan gå hvis vi tar det helt ut og prøver å redde stumpen av noe vi har ødelagt selv.
Ja, nei, poenget liksom at det så mye som fungerer der ute, som utprøvd gjennom liksom milliarder av år, ikke sant? Fra livet startet en gang for, ja, nå har det vel passert 4 milliarder år, tror jeg, de siste nyeste estimatene av det. Naturen har bare hatt så lang tid på å øve. De har tenkt ut løsninger, evolusjonen har frambrakt løsninger som vi bare burde ta bedre vare på, for både for så vidt for artenes egenverdi, altså at disse artene har nå tross alt en rett til å leve på planeten, akkurat som oss, til å liksom utfolde sitt livspotensial, selv om de veldig fremmede organismer I forhold til oss, og rett og slett av egoistiske grunner også, fordi at vi har ikke sjans uten disse andre artene, og det så mye å tjene på å redde dem mens de enda funker.
Du, Signe, du jobber jo mye med dette og kjenne til norsk natur og også og verne den. Hvilke argumenter det som faller I best jord, gjerne hos de som makt, politikerne og sånne ting? Det nytteverdien, eller det artenes egenverdi som klinger best?
Jeg jobber ikke med vern. Jeg jobber bare med å forstå hvordan naturen fungerer. Nei, det litt vanskelig å vite hva som fungerer av argumenter, for jeg synes det tas ikke noe særlig godt imot, selv om vi dokumenterer at her kan du gjøre sånn og sånn for å gjøre en bedrift mer miljøvennlig, og for eksempel restaurere natur, hvordan kan du gjøre vannkraftverk litt mer miljøvennlig, så det ganske vanskelig å også få folk, eller dem som bestemte til å ta tak I de løsningene som faktisk finnes, for vi kan ganske mye. Så det egentlig bare å sette I gang på masse ting. Og nå vi går jo inn I FNs 10 år for restaurering. Der Norge ligger ganske langt bak andre land. Så der kan vi sette I gang en innsats da.
Hvilke land det som pådrivere der når du sier at Norge ligger langt bak?
Altså, jeg har jo sett meg litt inn I hva EU holder på med EU nå. Og de pusher på noe som heter Green Deal. Nå, de setter inn, jeg vet ikke hvor mange, flere milliarder da, for å få til mer restaurering av økosystemene, sånn at de kan levere det folk trenger. Norge har ikke satt noe press på det her enda. Det lanseres jo restaureringsåret over nyttår, men hva Norge faktisk skal gjøre der helt utydelig, faktisk.
Og det til tross for at Norge faktisk har presidentskapet I det øverste miljøorganet I FN for tiden, I form av miljøvernministeren vår, Rotevatn. Så vi har liksom, det mange grunner til at Norge burde gå foran. Ja. Så, men jeg tenker det jo derfor vi må få folk til å engasjere seg, til å legge press på disse politikerne våre, sånn at det ikke bare blir festtaler, men faktisk følges opp også.
Ja. Jeg tenkte også vi skulle ta en liten avstikker og snakke litt om eksempler fra boka di. Fordi det jo veldig mye I boka di som handler om hva naturen har gitt oss. Og har du noen eksempler på finurlige små koblinger som man kanskje ikke tenker over at man sitter igjen med nå da som gjerne noen av forfatterens favoritter.
Ja, det var det. Altså jeg tenker det kanskje to eksempler som ålreit å ta da. Det ene fordi det Trondheimsrelevant og det andre fordi det på en måte veldig globalt og tidsmessig relevant og for å ta det siste først så det jo eksempler med disse organismene som heter dolkhaler som altså et virvelløst dyr en slektning av insekter og edderkopper men dette her lever i havet Og det ser omtrent ut som en steikepanne. Brun, rund dings med et skaft, som egentlig en hale, som dyret bruker til å snu seg hvis det havner opp ned på, når det kommer opp på land. Og dette et dyr som har levd i havet i hundrevis av millioner år. Vi ser fotsporene deres bakover, vi kan faktisk kjenne igjen fotsporene deres i fossiler, altså fossiliserte fotspor, langt, langt tilbake i tid. Og de har altså den fantastiske egenskapen at blodet deres, når det kommer i kontakt med bakteriegifter, så stivner det. Det klumper seg. Og dette noe som ble oppdaget for 20-30 år siden. Mer, for vi hadde brukt det så lenge tid, så det var jo en utviklingsprosess før det. Og poenget at når vi produserer vaksiner, eller injeksjoner av alle slag, alt som skal inn i kroppene våre, også pacemakere eller proteser, så må vi først sikre at de ikke har bakteriegifter på seg. Og måten vi gjør det på, å teste det med blod fra disse dolkhalene, fra dette urdyret som har levd i millioner av år. I USA så samler de hvert år inn 1 million dolkhaler, De kommer opp på kysten for å pare seg. Og de bringes inn til spesialiserte dolkhaleblodbanker, hvor de monteres opp. Det finnes noen helt fantastiske bilder av dette her. Det ser helt crazy ut. De spennes liksom opp nedover laboratoriebenker, og så står folk med hårnett og hvite frakker. Og så har de altså en liten kanyle, som litt sånn når du gir blod selv, hvis noen av dere har vært blodgivere. Som ledes inn i det indre av dyret, og under står altså en flaske, melkeflaske, som langsomt fylles med dette blodet. Og det som gjør det enda snodigere at dette blodet ikke rødt, det babyblått. Det ser ut som du har melk på blåbær. Og det tas da videre og renses og brukes over hele verden. Og det pålagt å teste alt som skal inn i menneskekroppen med dette dolkhaleblodet, før du får lov å bruke det i alle slags liksom, medisinske sammenhenger. Og det jo ganske fantastisk å tenke på at når vi nå i ferd med å få på plass en korona- eller covid-19-vaksine, så må altså hver eneste vaksinebatch testes med dolkhaleblod før den distribueres og gis til folk.
Så hvis ikke man hadde på en måte, tatt vare på denne litt merkelig krypende stekepanna, da, så hadde man sannsynligvis ikke klart å finne en kur til covid, eller i hvert fall ikke klart å finne en trygg igjen med de metodene vi har i dag.
Nei, altså nå man i ferd med å lage liksom, lab-framstilte enzymer som kopierer dolkhalen, men de ikke på plass enda. De godkjent for bruk i Europa, men ikke i USA, og de ikke godkjent for bruk riktig enda. Så sånn per i dag ja, så vi avhengig av denne metoden for å teste det, for at de frie for bakteriegifter, disse vaksinene. Så det var det ene eksempelet, og det kan jo bare kort sies da, at disse dolkhalene, det finnes en art i Nord-Amerika og tre i Asia, alle sammen står på den globale rødlisten, og truet. Og det jo et lite tankekors da, når vi vet at vi så avhengig av dem. Og de jo truet på grunn av overhøsting, og på grunn av nedbygging av disse strendene, I Asia så blir de ikke satt ut igjen i havet, det gjør de faktisk i Nord-Amerika. Der plasseres de tilbake i havet etter at de tappet på blodbankene. I Asia så spiser de dem i stedet. Det bidrar jo ikke akkurat til at det blir flere av dem. Så det var nå det eksempelet. Det mye liksom symbolikk i det eksempelet. Et annet og litt hyggeligere eksempel, som vi må ha med, fordi at det jo fra Trondheim, og dette jo ting du har jobbet litt med, Åsingene. Det elvemuslingen. Som jo et bløtdyr, som lever i ferskvann. Ser ut som et blåskjell, bare at det brunt, og så står det på høykant, nede opp, stikker opp av elvebunnen. Og elvemuslingen kan Altså rense en eneste elvemusling kan rense 40 liter vann på et døgn og gjøre det rent. Så når du har liksom tusenvis av sånne på elvebunnen, så det en ganske vesentlig del av det å rense vannet i elvene våre. Og Norge har et spesielt ansvar for elvemusling. Vi har en stor andel av hele verdens populasjon av elvemusling. Den en ansvarsart for Norge. Den jo selvsagt også truet. Og før så var den truet fordi elvemuslingen hadde et annet navn før. Den het elvepælemusling. Og den skiftet faktisk navn nettopp for å få være i fred for folk som var ute etter den på grunn av pælene. Og hvis nå hadde, var det dessverre stengt der, så skulle Signe og jeg vært på Erkebispegården i dag og sett på kronjuvelene. Men dere som bor her i Trondheim, dere må jo bare dra dit og se. Og så må dere se på arveprinskronen, arvefyrstekronen heter den, som står utstilt i utstillingen med kronregaliene. Den har aldri vært i bruk, men den har altså, den åttetakket, og i tuppen av hver takk så det en norsk elvepæle, muslingpæle. Og det jo litt, litt fascinerende. Og i dag så det altså ikke perlefangsten som truer disse her, men rett og slett forgubbing. For de kan bli kjempegamle, de kan bli flere hundre år gamle, disse muslingene. Og de eldste, de holder enda stand. Men det veldig mange av elvene våre som ikke har nyrekruttering i det hele tatt. Det ingen unge muslinger. Det kommer ikke nye til. Og det fordi de har så komplisert liv. De starter jo livet sitt som, altså, liksom, når de skal gå i barnehagen, så den barnehagen inne på, i kjeften på en laksefisk. Fordi de unge elvemuslingene, de lever på gjellene til laks og ørret. Så de avhengig av at det laks og ørret i elva. Og så, etter at de har vært der en stund, så slipper de taket, og så graver de seg ned i elvebunnen. Og da de utsatt for all mulig form for temperaturendring og slam som kommer nedover den elva. For eksempel hvis det mye hogst oppstrøms, eller hvis vi bygger ut oppstrøms. Da blir de rett og slett kvært der de ligger nede i grusen, før de det hele tatt får sjansen til å stikke skallet sitt opp. Så det jo, håper å si, ja, et eksempel på en av disse på vassdragenes vaktmestere, som hjelper oss å holde vannet rent, som sliter på grunn av det vi driver med av andre aktiviteter, og som vi burde ta vare på igjen fordi de gjør en fin jobb for oss helt gratis.
Men der har det vel også vært gjort forsøk på å prøve å lage en sånn elvemusling-barnehage?
Mm. Vet ikke om du kjenner til det?
Nei,
egentlig ikke. Det er ikke Nina som har jobbet med det, kanskje. Nei, for der har man, rett og slett flyttet, laget et slags barnehjem da, for disse små muslingene. Sånn at de kan vokse opp i et hyggelig møblert hjem inne i store tanker til de over den mest kritiske fasen, og så plasseres rett og slett småmuslinger ut i elvene, og det har sett ut til å fungere veldig bra. Fosterhjem.
Fosterhjem, rett og slett. Ja, hyggelig fosterhjem for muslingene.
Ja. Så det bra at det gjøres sånne ting. Det jo en form for restaurering det også, ikke sant? At du bringer artene tilbake. Ikke en restaurering av selve miljøet, men i alle fall av de artene da.
Jeg tenkte vi skal mot slutten spørre litt, hva det vi her inne kan gjøre? Er naturvern og naturrestaurering og sånn noe et individ kan bidra til, eller dette en oppgave som for stor for individet?
Nei, jeg synes alle som interessert, som skjønner betydningen av natur, må engasjere seg og si fra og være med og diskutere i media. For det eneste som nytter til å få politikerne til å prøve å handle. Så det det ene, og det andre er sånn enkelt i hjemmet, så at man prøver å resirkulere det, og egentlig også kjøpe, altså ikke bruke for høyt forbruk, men heller bruke pengene på å kjøpe tjenester, gå på restaurant, gå på kino, teater. At man prøver å vri forbruket vårt til andre ting enn det å ha stadig nye ting da. Så gjenbruk kjempeviktig.
Sånn humlekasser og det å ikke klippe plenen, har det en effekt?
Jeg tror kanskje i praksis det ganske liten effekt, men det var veldig trivelig å se da, at humlene kommer i de her humlehotellene. Og Litt blomster i plen. Jeg veldig glad i løvetann i plen selv, da. Så der har vi en liten krangel i hemen, faktisk.
Og du, Anne, hva tenker du om dette?
Ja, nei, jeg tenker det kjempeviktig at, at folk engasjerer seg. Både fordi at det å skaffe seg kunnskap og, og være engasjert påvirker våre private liv, sånn som du inne på, Signe. Og ja, ok, det en dråpe i havet, men havet jo ikke noe annet enn en samling dråper, da. Sånn at summen av det betyr faktisk noe. Så det det ene. Og det andre jo at det gir, det påvirker hvordan vi, hvilken stemmeseddel vi plukker med oss, og det påvirker hvordan vi stiller krav til politikerne. Altså det påvirker vad de prioriterer. I, og dette her jo viktig, ikke sant? Dette her effektene av naturkrisen, den rammer jo alle likt, enten du stemmer FRP eller Rødt eller noe imellom. Sånn at alle partiene må jo få et miljøprogram som tar naturen på alvor på plass, hvor man ser klimakrisen og naturkrisen under ett. Og det tenker jeg, det er derfor det viktig at mange engasjerer seg, for det må påvirkes over en bred front. Og jeg har jo en drøm om at det skal bli et sånt folkelig engasjement som bygger seg opp som en bølge som så stor at vi faktisk får til en reell endring i politikken og i hverdagslivene våre. At vi får jobbet på begge, både det lille og det store perspektivet. For det det som må til. Og så tenker jeg det viktig at vi forteller om det på en med at vi ikke bare graver oss ned i triste, sørgelige ting, men at vi ofte kan bruke det med morsomme fortellinger som en inngang som det går an å snakke om og ta vare på alt det fine som vi ikke har lyst til å miste, i stedet for å si at alt går åt skogen. Og da det kanskje litt etter å få folk med seg.
Ja, en veldig god konklusjon. Tusen takk til Signe Nybø, tusen takk til Anne Sverdrup Tygeson. Mitt navn Jan Markus Johannesen, og jeg synes vi skal gi dere en god applaus.